V Utripu dneva boste slišali.
Radici začeli deveto kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Škof Peter Štuf, strah je velik zaveznik zlorab. Katičeva prepričala odbor za pravosodje in napovedala prizadevanja za neodvisnost sodstva. SDS kritična do predstavitve kandidata za finančno ministrstvo Andreja Bertonclja. Pahor nadaljeval s posvetovanjem o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije, v NSI predlagali še eno ime. Japonsko po tajfunu in poplavah prizadel še uničujoč potres, ki je terjal nove žrtve. Vreme, popoldne možne plohe ali nevihte.
Dobar dan in vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Petra Stopar in Andrej Šinko. Z vami sva Jakob Čuk in Matjaž Mrljak. Zjutranjo svetomašo v cerkvi Marijinega vnebovzetja v Domžalah in romarskim blagoslovom smo začeli letošnje zdaj že tradicionalno romanje od Marije k Mariji, ki se bo sklenilo po jutrišnjem v baziliki Marije Lurške v Brestanici. Tam bomo slovesno svetomašo, ki jo bo dopoldne daroval nadškof Marjan Turnšek, in srečanjem prijateljev Radija Ognjišče počastili 160. obletnico prvega prikazovanja Marije v Lurdu. Utrinke z romarsko-kolesarske poti lahko uživo spremljate na našem spletnem portalu, prisluhnete pa tudi v našem audio arhivu. No več o sedanji kolesarski poti pa Tone Gorjup in Jure Sešek.
Na devetem kolesarskem romanju od Marije do Marije se nas je zbralo tokrat 10 radijcev. Našo pot smo začeli v Domžalah, v župniji Marijinega vnebovzetja. Potem smo pot nadaljevali proti Moravški dolini, skozi njo prek zasavskega hribovja, čez Vače in zdaj smo v Šmartnem pri Litiji. Na tej poti nas nekako povezuje misel na našo 25-letnico, ki jo bomo obhajali kmalu. Želimo biti povezani tudi z vsemi tistimi, ki ste naši radijski poslušalci. Kaj pa smo na tej poti doživljali, kaj vse smo srečali, pa pove Jure.
Prav gotovo je to romanje, v katerem vsak od nas nosi še kako svojo prošnjo, svojo priprošnjo, morda kako besedo tistega, s katerim se je srečal v minulih dneh, in ko je izvedel, da odhajamo na romanje, je dodal še kakšno svojo prošnjo. Morda je tudi zato ta teža dodatna, ko se pihamo v kakljanec, pa se nam zdi bolj strm kot je v resnici, ampak zaenkrat ni bilo kaj hudega, kar se tega tiče. Je pa to romanje, kot je že v naši tradiciji iz leta v leto, tudi dokaz, kako je prav biti povezan s tistimi, ki spremljate naše delo prek radijskega programa, kako lepo je stisniti roko mnogim poslušalcem, ki nas pozdravijo ob poti, in kako lepo je tudi ustvarjati te vezi še bolj trdne med nami radici in tistimi, ki se pogosto oglašate v naš program, med duhovniki, župniki na različnih župnijah. Mislim, da je ta mreža, ki jo pletemo s premagovanjem kilometrov, nekaj, kar nam pomaga tudi ustrajati in prav živeti, nam radicam dobro delati, tudi v mesecih, ko se pripravljamo na nov tovrstni izziv. Dan se bo sklenil pri blaženem grozdetu, gotovo bodo tam srčno povedani, zaupani, tudi vsi tisti, ki so šli z nami, vsi nameni, ki jih nosimo seboj, gledali bomo proti jutrišnjemu dnevu in predvsem proti soboti, ki bo v Brestanico, upamo, prebila tudi mnoge, ki naše kilometre danes in jutri spremljate od daleč. Na Marijin rojstni dan pa bomo imeli priložnost biti skupaj.
Strah je velik zaveznik zlorab, je za naš radio povedal mursko-soboški škof Peter Štumf, ki se je v zadnjih dneh znašel pod plazom kritik zaradi nekaterih personalnih potez v škofiji. Javno se je zahvalil zakoncema Belcel, ki sta mu s posebnim pismom stopila v bran. Več Alen Salihovič.
Spomnimo, da sta se Mojca Belcel Magdič in Kristjan Belcel za pismo podpore odločila zato, ker ko papež končno sprejema odstope škofov in kardinalov, ki so spolne zlorabe prikrivali ali jih zakrivili sami, se pri nas napada mursko-soboškega škofa, ker je žrtvam zlorabe prisluhnil in ki primera ni skril pod preprogo.
Glede, strah je velik zaveznik zlorab. in jim omogoča njihovo nadaljevanje. Zato je pogum zakoncev Belcel upomin, da v zlorabah ne smemo močati in jih prikrivati.
Na vprašanje, kako ocenjuje odzive in tudi napade, ki jih je deležen, pa je najprej izrazil hvaležnost apostolskemu nunciju in sobratom v škofovski službi, ki so mu izrazili svojo bližino in zagotovili molitev. Škof je spomnil, da so se proti njemu zarotili nekateri posamezniki, duhovniki, redovniki in tudi laiki, ki mu želijo s podpisi in lažnimi obtožbami škodovati.
Moram povedati, da je duhovna in moralna škoda velika, ohujšanje še večje. In zato samo molitev in pokora to lahko ozdravita.
Je dejal škof Štumf in dodal, da če škof ukrepa v tako delikatnih primerih ne sme ostati sam, ker so v minuli dni številni mediji pisali tudi o zamenjavi škofa Štumfa in se pri tem sklicevali na vir iz nunciature, nas je zanimalo še, kako odgovarja na te očitke.
Glede, če bi moral zapustiti soboško škofijo zaradi prikrivanja spolnih zlorab in nadlegovanj dveh duhovnikov, bi to razumel in sprejel. Ampak ne bom šel iz škofije samo zaradi tega, ker se mi hoče ta dva s pomočjo medijev maščevati, zato ker sem v njunem primeru ukrepal po navodilih cerkve.
Škofu Štumfu, ki je dejal, da v škofiji ostaja, dokler bo tako hotel papež, ker ga je on imenoval na to mesto, boste lahko v celoti prisluhnili v mozaiku dneva ob 18:30.
Kako priti naproti družinam z otroki od 1. do 6. leta starosti? To je tema letošnjega pastoralnega tečaja, ki ga ob začetku novega katehetskega leta že tradicionalno pripravlja Slovenski pastoralni svet. V tem tednu so srečanje pripravili za Koprsko, Novomeško in Celjsko škofijo, ostale se bodo zvrstile do 3. oktobra. Marta Jerebič.
O tem, kako lahko župnija pride naproti družini predšolskih otrok, na tečaju govori vikar za pastoralo Koprske škofije, sicer župnik župnije Koper Sveti Marko, Ervin Mozetič. Ugotavlja, da danes primankuje verskega znanja.
Torej, mislim, da bomo mogli iti nazaj, jaz sem že začel, župnijske kateheze za odrasle. Prav župnijske kateheze za odrasle, ki morajo biti dobro pripravljene, primerno izvedene za različne stanove in ti ljudje potem lahko pričujejo.
Kot je še dejal, se moramo nujno vprašati,
kakšno podobo Boga posredujemo starejši ali pa posredujejo starejši mladim.
Zakonca Kompan Erzar in zakonca Poljanec pa na tečaju pojasnjujeta, zakaj je otrok v določeni starosti dojemljiv in kako nanj vpliva odnos staršev. Doktor Tomaš Erzar je poudaril, da je delo z otroki nepredvidljivo, doživiš veliko porazov in nemoči, zato je očetom podal enostaven recept.
Čim več bodte skupaj z otrokom. Ja, pa kaj pa ni delam? Nič. Nič ni treba delati, ker bo telo je tako narejeno, bo poiskalo stik.
Katarina Kompan Erzar je dodala.
Iz tega, kako odrasli lahko začutimo, da otrok nekaj od nas rabi, se nam ga odzovemo in ga pomirimo, bo odvisno, kako bo otrok razvil zaupanje, kako bo sploh v teh prvih letih, prva tri leta, rečemo so najbolj ključna, bo razvil kaj? Čustva, inicijativo, pa navezanost. Pomeni način, kako bo vstopal v odnose tudi kasneje, ko bo odrasel.
Pastoralni tečaji potekajo že od leta 1967.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Paragvaj bo veleposlaništvo preselil nazaj v Tel Aviv, Izrael napovedal povračilni ukrep. Član Trumpove administracije v anonimnem članku predsedniku očita nesposobnost. V požaru na območju nekdanjega Novolesa neuradno nastalo za 300 tisoč evrov škode.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski hitri cesti na izvozu Semedela iz smeri Ljubljane. Na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico ter od Brezovice proti Ljubljani promet poteka upočasnjeno z občasnimi zastoji, potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Približno kilometer in pol pa je dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Čakalna doba je trenutno na mejnih prehodih Obrežje in Gruškov je pri vstopu v Slovenijo. Do 17. ure bo zaprta cesta Vosek-Jurovski dol zaradi asfaltiranja, prav tako pa tudi glavna cesta Kranj-Brnik v Šenčurju do 19. ure. Obvoz tudi za vozila brez vinjete je urejen po gorenski avtocesti med priključkoma Brnik in Kranj-Vzhod. Danes po noči je ob polnoči predvidena polurna popolna zapora primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko v obe smeri zaradi postavitve portala. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče Sandra Ksetič-Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Pristojni parlamentarni odbori že tretji dan obravnavajo in izprašujejo kandidate za ministre, ki jih je za vlado predlagal premier Marjan Šarec. Za zdaj je zeleno luč na matičnih odborih dobilo 12 imen, med njimi tudi kandidat za ministra za zdravje Samo Fakin, za infrastrukturo ministrico Alenka Bratušek in za pravosodje Andreja Katič. Slednja je zeleno luč odbora dobila danes. Zaslišanje ima danes tudi Zdravko Počevalšek, ki se poteguje za nov mandat na čelu gospodarskega resorja, ter aktualni zunanji minister Karel Erjavec, ki ga Desus predlaga na čelo obrambnega resorja. Tam je bil že v vladi Janeza Janše med letoma 2004 in 2008. Petra Stopar.
Odbor za pravosodje je v primerjavi z drugimi kandidati zaslišanje Katičeve hitro končal in jo 7 glasovi za in 4 proti podprl. Kandidatka SD, ki trenutno opravlja tekoče posle kot ministrica za obrambo, je med prioritetami navedla razpravo o uvedbi 3-letnega preizkusnega mandata sodnikov in po seji v izjavi za novinarje še dodala.
Verjamem, da vsi skupaj tako zakonodajna veja oblasti, izvršna veja oblasti in sodstvo kot neodvisna v oblasti bomo naredili vse, da bo povrneno zaupanje državljank in državljanov v pravosodni sistem.
Pričakuje, da se bo slovensko sodstvo pripravljeno soočiti s pomankljivostmi in zanje prevzeti odgovornost, pa tudi, da se bo začelo odzivati na javne očitke o nepravilnostih. Ker je sodni svet dobil dodatne pristojnosti, rabi tudi finančno neodvisnost, na kar bo pozorna pri pripravi prihodnih proračunov. Na odboru za gospodarstvo pa je kandidat Zdravko Počivalšek najprej povedal, da je njegov pretekli mandat prinesel dvig BDP-ja na prebivalca, padec brezposelnosti, rast minimalne plače in rast povprečne mesečne plače. Poudaril je, da ne nasprotuje dvigu minimalne plače glede na rast življenjskih potrebščin, a dodal.
Pri administrativni korekciji minimalne plače nujno moramo biti previdni in iti korak po korak. Spet smo pri predvidljivem poslovnem okolju, kajti dvig minimalne plače bi različno vplival na različna podjetja v različnih sektorjih.
Dotaknil se je obdavčitve kapitala in dejal, da je treba primerjalno povedati, da je kapital pri nas najmanj obdavčen, delo pa najbolj. Temelj tržnega gospodarstva so po njegovem pravila konkurence.
Potrebujemo enakopravno tekmovanje na trgu in narediti moramo vse, da bi zagotovili zdravo konkurenčnost.
Zato si želi krepitve in dobrega delovanja Agencije za varstvo konkurence ter zagotavlja, da si bo ministrstvo prizadevalo, da ne bo ukrepov, ki bi zmanjševali konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Ker je odbor na to zaslišanje prekinil, še ni znana odločitev o potrditvi Počivalška. Seja se bo nadaljevala ob 18. uri. Ob 15. pa je sejo začel še odbor za obrambo, ki želi slišati, kakšne cilje in prioritete si je za to področje zastavil kandidat Karl Erjavec.
Opoldne sta pred matična odbora stopila še SMC-jeva kandidatka za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer ter kandidat LMŠ za finančnega ministra Andrej Bertoncelj. Predvsem po predstavitvi slednjega so iz opozicijske SDS prišli izrazi zaskrbljenosti, saj da kandidat ni ponudil natančnih odgovorov.
Bertoncelj prihaja iz uprave Slovenskega državnega holdinga. Kot svoje prvo vodilo je navedel, da mora Slovenija ostati ekonomsko uspešna in socialna država.
Ključni dejavnik uspeha bo povečevanje prihodkovne strani. Predvsem bomo morali ustvarjati največji možni bruto domači proizvod.
Le nadaljevanje visoke gospodarske rasti lahko po njegovih besedah zagotovi temelj za javne izdatke za različne namene.
V zadnjem obdobju so javnofinančni izdatki naraščali, vendar tu poudarjam, po stopnjah, ki so bile nižje od rasti prihodkov, kar je omogočalo javnofinančno konsolidacijo. Javnofinančna konsolidacija v smislu ustavnega načela uravnoteženih proračunov in zakona o fiskalnem pravilu še ni zaključena.
Še pravi Bertoncelj in dodaja, da bo potreben rebalans proračuna za naslednje leto. Napovedal je tudi hitrejše črpanje evropskega kohezijskega denarja ter nadaljevanje prodaje NLB in Abanke. Član odbora za finance in poslanec SDS Marko Pogačnik je po Bertoncljevi predstavitvi izrazil dvom v zastavljene cilje, saj kot je ugotavljal, se bo nadaljevala politika vlade tako Bratuškove kot Cerarja.
In sicer politika dodatnega zadolževanja in pa dodatnih davčnih obremenitev tako za gospodarstvo kot za državljanke in državljane Republike Slovenije.
Pogačnik je kot zaskrbljujočo ocenil tudi Bertoncljevo napoved, da se bo finančno ministrstvo zauzemalo za čim večji dividendni priliv v proračun.
Kar pomeni pomovno, da boste izvajali politiko izčrpavanja uspešnih podjetij in boste denar podjetjem namesto za razvoj porabili, bi rekel, za polnjenje proračunske luknje.
Tako Pogačnik kot njegov strankarski kolega Anže Logar nista bila zadovoljna s kandidatovimi odgovori na vprašanja, kar je po Pogačnikovih besedah nesprejemljivo za najpomembnejše ministrstvo v državi. Poslanec SDS Andrej Šircelj pa je Bertonclja spomnil na njegovo odgovornost pri odločanju o tem, kateremu od drugih ministrstev bo dal prednost pri dodeljevanju proračunskih sredstev, ter ga opozoril.
Jaz razumem, da ste vi bili zdaj menedžer, razumem, da ste bili profesor in tako naprej, ampak zdaj ste politik, da boste minister. In seveda, za tega pričakujem, da imate določeno mesto mnenje o ukrepih, ki so tukaj navedeni, ker to je vaš koalicijski sporazum.
Zaslišanje kandidata za finančnega ministra sicer še traja.
Iz LMŠ so medtem sporočili ime novega kandidata za ministra za javno upravo, saj je Šarec po neprepričljivem zaslišanju umaknil kandidata Tugomirja Kodeljo, namesto njega pa predlagal Rudija Medveda. Ta je po izobrazbi novinar, kot urednik je v minulih letih deloval na Radiu in Televiziji Slovenija, Radiju Kum Trbovlje in na Pop TV. Bil je tudi direktor kulturnega centra Delavski dom Zagorje, od leta 2012 do izvolitve za poslanca LMŠ pa direktor občinske uprave občine Zagorje. Predsednik republike je nadaljeval posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije. Včeraj so se pri njem zvrstili vodje poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, Levica in Desus. Danes je govoril še s prvimi med poslanci SD, NSI, SAB in SNS. Prisluhnil pa je tudi predstavnikoma narodnih skupnosti. Kakšen je današnji izkupiček? Na glasove SD lahko računata zdajšnja člana sveta ustanove in viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc. V SAB med petimi imeni niso izbrali favorita in bodo pred dokončno odločitvijo počakali na uradni Pahorjev predlog. Poudarili so, da želijo na čelu Banke Slovenije nekoga, ki bo imel čim širšo podporo v državnem zboru. Na uradni Pahorjev predlog bodo počakali tudi v NSI, kjer so sporočili, da nihče od peterice kandidatov ni optimalen. Vodja strankine poslanske skupine Jožef Horvat je predsedniku republike omenil še šesto ime, a za zdaj ni želel razkriti, za koga gre.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Po tajfunu je Japonsko prizadel še potres z magnitudo 6,7. Po zadnjih podatkih je zahteval najmanj 9 življenj, številni so poškodovani, več 10 ljudi pa še vedno pogrešajo. Oblasti so prizadetim že obljubile celostno pomoč. Andrej Šinko.
Zaradi potresa so se na osrednjem japonskem otoku porušile številne hiše in sprožili zemeljski plazovi. Eden večjih je v vasi Atsuma zasul hiše in terjal več življenj. Sicer pa je bila poškodovana tudi druga infrastruktura, in sicer cestna, železniška pa električno omrežje. Približno 3 milijone gospodinjstev na otoku je tako ostalo brez oskrbe z električno energijo. Zaradi omenjenega se je ustavila tudi nuklearka Tomari, njen hladilni sistem sicer deluje nemoteno, saj se je priklopil na nadomestno napajanje, prav tako pa ni prišlo do izpusta radioaktivnih snovi. Na nesrečo se je odzval japonski premier Shinzo Abe in napovedal, da bodo okrepili pomoč. Potrudili se bomo urediti razmere, za vse prizadete organiziramo pomoč, saj je reševanje ljudi za vlado trenutno glavna naloga. Potresu je sledilo več popotresnih sunkov, najmočnejši pa je imel magnitudo 5,3. V prihodnjih dneh jih pričakujejo še več, oblasti pa opozorila pred cunamijem za zdaj niso izdale. V tem tednu je Japonsko že prizadel tajfun s poplavami, ki so terjale več življenj.
Sodišče v Londonu je prestavilo današnjo obravnavo glede izročitve nekdanjega dolgoletnega predsednika uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića Hrvaški. Naslednja obravnava bo 15. oktobra, saj so njegovi odvetniki zahtevali dodaten čas za pripravo obrambe. Takrat naj bi predstavili tudi nove dokaze za svoje trditve o domnevnem Todorićevem političnem pregonu. Sodišče je sicer že aprila ugodilo zahtevi Zagreba o Todorićevi izročitvi, vendar se je slednji pritožil. Hrvaške oblasti ga sicer sumijo malverzaciji v Agrokorju. Paragvaj bo svoje veleposlaništvo v Izraelu po nekaj več kot 3 mesecih preselil nazaj iz Jeruzalema v Tel Aviv. Novi paragvajski predsednik Mario Abdo Benitez je poudaril, da želijo s to odločitvijo prispevati k mirovnemu procesu. Izraelske oblasti so se med tem že odzvale z napovedjo zaprtja svojega veleposlaništva v Paragvaju. New York Times je objavil prispevek neimenovanega visokega člana vlade predsednika ZDA, ki se opredeljuje kot del organiziranega odporniškega gibanja v administraciji in trdi, da branijo demokratično ureditev države pred Donaldom Trumpom. Slednji je pisca in časopis obsodil izdaje in sprožil akcijo iskanja avtorja. Več Andrej Šinko.
Objava takšnega anonimnega prispevka je precej nenavadna, analitiki pa ocenjujejo, da se New York Times tega lotil, da bi pritegnil pozornost, ki mu jo krade konkurenčni Washington Post z objavami udarnih odlomkov iz najnovejše knjige o Trumpovi vladi avtorja Boba Woodwarda. V prispevku Times avtor anonimnega članka z naslovom Sem del odporniškega gibanja znotraj Trumpove administracije trdi, da je del skupine, ki deluje znotraj ameriške vlade proti impulzivnemu delovanju predsednika Trumpa ter tako blokira določene načrte. S tem pa naj bi prispevali k ohranitvi demokratične ureditve v ZDA. Avtor med drugim omenja, da naj bi se z drugimi člani znotraj administracije pogovarjali o uporabi 25. amandmaja k ameriški ustavi, po katerem lahko njegov lastni kabinet predsednika odstrani zaradi nesposobnosti upravljanja položaja. Ameriški predsednik Trump se je na članek odzval v svojem slogu. Če propadajoči New York Times objavi takšen anonimen uvodnik, to pomeni, da delamo dobro. Na volitvah leta 2020 se nam nihče ne bo uspel niti približati, in to zaradi tega, kar nam je uspelo narediti. Je dejal Trump, ki je prispevek označil za strahopetno sramoto in izdajo ter časnika zahteval, da objavi ime avtorja in ga s tem predal roke vladi. Njegova tiskovna predstavnica pa je pisca pozvala, naj odstopi z položaja. Kdo je pisec članka, za zdaj ostaja neznanka, zaradi objave prispevka pa je na kocki kredibilnost New York Timesa, kjer so pred objavo potekale živahne notranje debate. Če se izkaže, da je članek napisal nekdo drug in ne visoki član Trumpove vlade, bodo trditve slednjega v lažnih novicah in medijih dobile potrditev.
Južna in Severna Koreja bosta še ta mesec pripravili srečanje njunih voditeljev, Moon Jae-ina in Kim Jong-una. Moon naj bi v Pjongjang na 3-dnevni obisk odpotoval 18. septembra. Osrednja tema pogovorov bo jedrska razorožitev Korejskega polotoka, h kateri se je zavezal Kim. Prav tako pa bosta voditelja zagotovo govorila o srečanju družinskih članov, ki so bili ločeni po Korejski vojni.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Dogajanje v Sloveniji je v tem tednu zasenčila zgodba povezana z borovanjem skupine, ki si je nadela ime Štajerska varda. Po družbenih omrežjih so zaokrožili fotografije in posnetki urjenja njenih članov, ki so bili zamaskirani in oboroženi. Skupino vodi predsednik stranke Zedinjena Slovenija in kandidat na zadnjih predsedniških volitvah Andrej Šiško, ki so ga zaradi kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve po današnjih hišnih preiskavah pridržali kriminalisti. V pridržanju je še en človek, osumljen naj bi bil novačenja k udeležbi na zborovanje. Vse več je ocen, da gre za medijsko masko. Helena Škrlec.
Politični analitik in publicist Mitja Iršič je za naš radio ugotavljal, da gre za tipično diverzijo globoke države, ki želi preusmeriti pozornosti z dnevno političnih blamaž.
Po eni strani jih zdaj tihi koalicijski partnerji grozijo z nacionalizacijo premoženja gospodarstvenikov, potem je prišlo tudi do tega neprijetnega javnega punta gospodarstvenikov v zvezi z napovedanimi reformami nove koalicije.
Iršič je spomnil tudi na Šiškove besede, da je Štajerska Varda aktivna že od lanskega julija.
Potem ni doben poročal, ne? Zdaj se pa kar naenkrat začela ta javna gonja. Aktivirala se je policija.
Iršič je prepričan, da bo zgodba hitro razvodenila, najverjetneje že po zaslišanjih ministerskih kandidatov nove vlade Marjana Šarca.
Najbrž bo to imelo neki sodni epilog, ki se bo pač končal z kakšnim zastaranjem. Pričakujem, da se do konca leta o tem sploh ne bomo več pogovarjali, naslednje leto sploh ne bo več vedel, da je ta afera obstajala.
Kot je še dodal, Iršič bo kljub temu dosegla svoj namen. Še enega političnega analitika in publicista Aleša Maura dogajanje spominja na leto 1992 ter na prve korake in na to uspeh SNS na takratnih državnozborskih volitvah. Zdi se mu namreč, da je imela SNS leta 1992 predvsem nalogo preprečiti, da bi nacionalno-konzervativni glasovi pristali pri strankah nekdanjega Demosa, še posebej pri krščanskih demokratih in SLS.
Dogajanje Štajersko Vardo zato razumem predvsem kot neki preventivni manever pred morebitno zaostritvijo migrantske krize, kjer je razpoloženje večine javnosti nepredvidljivo ali pa se celo že nakazuje, da bo imela uradna politika z njim težave. Strah je seveda predvsem, da bi se na ta račun okrepila opozicija, predvsem največja opozicijska stranka in zato nastopajo naenkrat tako imenovani skrajni desničarji, ki naj bi te glasove kanalizirali na način, kot jih je Zmagoje Jelinčič, ki je pa potem takoj po državnozborskih volitvah, na katerih je bil tako uspešen, prestopil na veliko presenečenje ne samo javnosti, ampak tudi večine svojih poslancev in prispeval odločilne glasove za izvolitev Janeza Drnovška za mandatarja.
Maver dopušča možnost, da se moti, čeprav zgodbo srednjeročno razume v tem kontekstu. A strinja se tudi, da bo kratkoročno služila odvračanju pozornosti od oblikovanja nove vlade, ki ima relativno šibko izhodišče.
Včeraj zvečer je zagorelo na območju nekdanje tovarne Novo Les v Straži pri Novem mestu. Kot je povedal poveljnik tamkajšnjega štaba civilne zaščite Martin Krštinc, so gasilci požar okrog prve ure pogasili, trenutno pa je na prizorišču vzpostavljena požarna straža. Uničenih naj bi bilo približno 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin, torej skladišče in lakirnica. Po današnjih podatkih policijske uprave Novo mesto se je po prvih ugotovitvah pri vzdrževalnih delih na strehi zaradi iskrenja vnelo leseno ostrešje. Poleg policistov in gasilcev sta na kraj prišla tudi požarni inšpektor in zdravnica Inštituta za nacionalno zdravje. O dogodku so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko. Po neuradnih podatkih STA naj bi celotna škoda dosegla približno 300 tisoč evrov, v pogorelem objektu pa naj bi zgorelo za približno 70 tisoč evrov že izdelanega in za kupce pripravljenega kuhinjskega pohištva.
V športnem pregledu najprej k nogometu. Slovenska reprezentanca bo drevi začela nastope v Ligi narodov. V ljubljanskih Stožicah se bo pomerila z Bolgarijo. Kot poudarjajo v našem taboru, je cilj zmaga. Tekmece so analizirali, pričakujejo odprt dvoboj, kjer bodo odločale malenkosti.
Gremo na zmago. Nisem pa rekel, da bomo zmagali. Bomo pa vse naredili, da bomo.
Je bil jasen selektor Tomaš Kavčič. Do presenetljive zmage pa so prišli slovenski košarkarji. V pripravah na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo so včeraj v Varaždinu odigrali prvo od dveh prijateljskih tekem z izbrano vrsto Hrvaške. Po borbeni predstavi in 17 zadetih trojkah je naša pomlajena ekipa, ki je nasproti stala zasedba s 4 imeni iz lige NBA, slavila 87-86, govori selektor Rado Trifunovič.
Fante bi si v vsakom primeru, če bi bil poraz, zaslužil čist prav enake čestitke. In sem zelo vesel za njih, da so tudi oni to doživeli, da so igrali pred tako močni ekipi, kot je Hrvaška in na koncu celo do zmage prišli.
Drugi dvoboj z južnimi sosedi bo v soboto v Celju. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v Italijo se bo še domačim gledalcem predstavila slovenska odbojkarska reprezentanca. Nacionalna zveza od danes do sobote v ljubljanskih Stožicah pripravlja močan turnir, na katerem bodo poleg naših fantov nastopile še izbrane vrste ZDA, Kanade in Irana.
Glede na to, da nismo mogli igrati Lige narodov, so sigurno to
ostale ekipe v neki prednosti, ker so igrale proti najmočnejšim ekipam, so se merile in so bolj v nekem tekmovalnem ritmu kot pa mi. In mislim, da bo za nas zelo pomemben ta turnir, da se čim bolj približamo tistemu ritmu tekmovanja, ki nas potem čaka na svetovnem prvenstvu in upam, da bomo maksimalno izkoristili priložnost igrati kakovostne tekme.
Meni kapetan slovenskih odbojkarjev Tine Urnaut. Naše najprej čakajo Kanadčani, tekma z njimi se bo začela drevi ob 18. Rokometaši Krke so letošnji zmagovalci slovenskega superpokala. Včeraj so v Novem mestu premagali Celje pivovarno Laško s 23-22. S pokalnim tekmovanjem so medtem začeli naši hokejski klubi. Včeraj sta bili na sporedu prvi četrtfinalni tekmi. Olimpija je slavila proti Celju 6-0. Bled je izgubil proti Triglavu z 1-5. Še to, slovenska strelka Jasmina Maček je zasedla 10. mesto v trapu na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji.
Popoldne in zvečer bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo posamezne plohe ali nevihte. Verjetnejše bodo v severnih krajih. Najvišje temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo, dopoldne bodo v zahodni polovici krajevne padavine, deloma nevihte, popoldne pa postopno tudi drugod. Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč na soboto. Najnižje temperature zjutraj od 11 do 16, ob morju 18, najviše dnevne od 20 do 25. V soboto bo še spremenljivo, predvsem sredi dneva in popoldne nekaj ploh in neviht, v nedeljo pa bo sončno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne v gorah ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Ob 15. je bilo po Sloveniji jasno, no v Ljubljani je bila manjša ploha, temperature pa so naslednje. Ljubljana 25, Koper 24, Celje in Maribor 22, Novo mesto 27, Murska Sobota in Postojna 26, Nova Gorica 28, Ajdovščina, Slovengradec in Lendava 24, Črnomelj, Hrastnik in Ptuj 23, Lisca, letališče Lesce, Postojna, Velenje, Krško in Malkovec pri Sevnici ter Bohinjska Češnica 22. Litija, Podčetrtek, Babno polje in Rateče pa 21 stopinj Celzija. Na primorski hitri cesti na izvozu Semedela je promet oviran zaradi prometne nesreče. Med Logatcem in Brezovico promet poteka upočasnjeno z občasnimi zastoji, čas vožnje bo daljši za 15 minut. Zastoj pred predorom Karavanke je dolg 1,5 km. Na štajerski avtocesti proti Mariboru pa je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje. Kolona je dolga 1 km.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Začelo se je devetokolesarsko romanje od Marije k Mariji. Škof Peter Štumpf, strah je velik zaveznik zlorab. Katičeva prepričala odbor za pravosodje in napovedala prizadevanja za neodvisnost sodstva. SDS kritična do predstavitve kandidata za finančno ministrstvo Andreja Bertonclja. Pahor nadaljeval s posvetovanji o kandidatu za guvernerja Banke Slovenije, v NSI predlagali še eno ime. Japonsko po tajfunu in poplavah prizadel še uničujoč potres, ki je terjal nove žrtve. Vreme, popoldne možne plohe in nevihte. Oddajo sta pripravila Petra Stopar in Andrej Šinko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Jakob Čuk. 15:33 je.
Radio Ognjišče.